Ostiralero bezalaxe biharko argitalpen bati begira jarri behar dugu orain, gaur 8 astekariaren biharko aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugulako, eta horretarako gurekin da Amagoia Mujika, gaur 8ko arduraduna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bideran, Amagoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Hezkuntzari loturiko dinamika batez hitz egin behar diguzu lehenik, hasi eta ikasi deitzen da, eta laguntza akademikoa behar duten aurri laguntzeko sare moduko bada, borondatez aritzen diren pertsonez osatua.
Gutzako lehengo astean aurkeztu zuten, bueno, aurkeztu edo intzuten mainguru bat proiektuaren berri emateko Donostian, eta hasieratikan ez, deialdia jaso hartuko, ba, pentsatu genuen, ze proiektu interesgarria. Eta harrituta gelditu ginen, ze 2008-tik martxan ari den proiektu bat da, eta gu behintzat orain arte ez dugu honen berririk izan, eta ja proiektua ja saretxo bat osatua dauka eta bueno, badabil, ez? Orduan, bueno, alde batetik sorpresa, badagolako jendea oso lan ona eta txukuna eta isilpean gainera, ez inolako beharrik, saltzeko beharrik gabe, ez? Ba, proiektu honen helburuak eta beharrak beste batzuk direlako, orduan sorpresa polit bat alde hortatikan, eta gero bueno, beraiekin hitz egiten hasi eta bueno, Oiana Llorentek egin du erreportajea. Eta ba, topatu duguna da, sare bat osatu dute, nolabait ere, beharrak dituzten aurrentzako errefortzu akademikoa eskaintzeko. Baina berezitasun handiak ditu sare honek, ez? Batetikan, da, behar akademikoak dituztenak, baina adibidez igual ekonomikoki, bueno, behar horiek asetzeko modurik ez dutenak, ez? Ba, klase partikularrak pagatzeko modurik ez dutenak. Orduan, eta dago voluntarioz osatua. Hasiera batean hau, laupabost irakaslek abiatu zuten, ba, erretiro hartuta zeuden irakasleak konturatzen zialako, ba, ikasgelatan behar handiak zeudela, ba, zeudela ume asko ikasgelako tropelari esate zaiona, erritmo horri ezin jarraitu, eta orduan pena horrekin, ez? Orduan, erretiratu zirenean esan zuten, jo, ba, zerbait egin beharko genuke ume hauentzat, ez?
Beraz, berek euren geletan identifikatu zituzten utxune hoiei erantzuteko denbora librea izan zutenean, dinamikantzeko hau jarri zuten martxan.
Hori da, hori da. Orduan, hasi zen Donostian, esate dizut, laupabostan dereño eta amabost bat umerekin. 2008 inguruan.
Ah, begira, orduan ibilbidetxoa badu.
Bai. Eta gaur egun, ba, ja, Amara Antiguo Bidebieta eta Atotxan badituzte lokal txiki batzuk, eta 120 voluntario daude, eta ia 180 ume, bueno, astean behin edo bitan edo, bueno, bakoitza bere ritmoan arabera, gerturatzen dana lokal hauetara, normalean etxeko lanak egitera. Lehentasun ematen diote etxeko lanak egiteari. Ze konturatuta zeuden, ume asko, etxeko lanak egin gabe etortzen zirela ikastolara, edo eskolara urrengo egunean, baina batzutan zala, igual arratsalde guztia kalean eman zutelako, edo igual etxean etzeuketelako gurasoak laguntzeko modurik, igual etzeuketelako etxean toki egoki bat etxeko lanak egiteko. Orduan, jarri zuten sare hau, hasi eta ikasi, voluntarioz osatua, eta egiten dutena hori, ba, aurrak joaten dira, astean behin bitan normalean ordu terdiz edo bi orduz, eta han voluntarioak daude laguntzen dietenak etxeko lanak egiten, eta gainera, bueno, pixkat identifikatzen dutenak, ze behar akademiko gehiago dituzten. Oso interesgarria da, ze ume hauen eskolako tutoreekin harremanetan daude.
Orduan, oso formala da, beraz.
Bai, badute... da, ez, voluntario sare batek sortu duen proiektu bada, baina benetan nik uste oinarri pedagogiko oso onak dituena eta oinarri humano oso onak dituena.
Hori da, beharrei erantzuteko, baina aldi berean zerbait txukuna egiteko dagoelako.
Orduan, bueno, 180 ume daude gaur egun, bastante kopuru garrantzitsua iruditzen zait. Kontua da, bueno, hasiera batean, ia denak ziren emigratutako aurrak. Gaur egun, 60% da emigratutako aurren kopurua, eta 20% pues, bertan jaiotakoak edo esango genuke ze. Krisiak ere izan du hemen bere partea, eta igual etxe askotan, ba, ja klase partikularrak ordaintzea, ba, ez dago denon eskura.
Ba, ez da lehen beharretako bat, beraz.
Hori da. Orduan, bueno, nik oso proiektu interesgarria iruditzen zait. Batetikan, poza ematen dit, ez, ikustea badaudela irakasleak, benetan bokazioz irakasle direnak, ez, eta ez dianak inoiz erretiratzen.
Lanbide soil bat baino zerbait gehiago dena eurentzat.
Nik uste hori oso oso pozgarria dala ustete asko diala hola lan egiten duten irakasleak, eta bueno, hori goraipatu nahiko nuke alde batetikan. Eta gero polita da ere, ze hasiera baten irakasleak hasi baziran ere laupabostoiek zian emakumeak denak irakasleak, gaur egun voluntario sarea 120 voluntario dira, oso zabala da, eta denetarik dago, asko dira erretiratutakoak. Baina erretiratutakoak, kazetariak, arkitektoak, bestelako ofizioak, etxeko andreak, ba igual garai batean bere seme alabei laguntzen zietenak etxeko lanak egiten, koskortu zaizkie seme alabak, eta orain, bueno, pues beste neskamutiko hauei laguntzeko.
Irakasle figura beraz, dagoeneko aldatu
bai,
da.
Aldatu da pixka bat hori, eta bueno, nik uste egiten duten lana oso garrantzitsua da, emigratutako aurrek dira asko, eta orduan hizkuntzarekin arazoak dituzte, orduan bai edo ez behar dute laguntza hori. Eta gero, bueno, oso kasu bereziak, ez? Ba, beraiek esate dute ba hori, ba igual arratsaldea kalean eman dute, baina igual etxean ez zegoelako inor, ez? Ze askotan bere gurasoek badituzte 4 edo 5 lan prekario, ordutegi desastroso batzuekin, eta ez daukate modurik arratsaldean 2 ordu bere seme-alabei eskaintzeko, ez? Askotan gertatzen dian gauzak dira. Beraiek esate dute, bueno, badituzte, ez dakit, ez tipifikatuta, ez baino sailkatuta eta asko direla giltzak dituzten umeak.
Ba, begira.
Alegia, bere etxeko giltzak poltsikon eramaten duen umea da, bueno, etxean ez dagoelako inor irekitzeko.
Hori da, eskolatik irtetzen denean inbila etortzeko inorrez duena, edo bai. Dena delako.
Edo askotan ere, ba oso etxe bizitza metro gutxitan, jende asko bizidan etxe bizitzak izan daitezke, eta igual ez da erresa, mai bat argi egokiarekin, isiltasun minimo batekin, eta ez, oso garrantzitsua da.
Kontzentratzeko aukera
hori
ere.
Hori da. Baina, bueno, ja behar akademiko eta guzti horren gainetikan, ba, iruitze zait oso lan garrantzitsua egiten dutela, eskainiz, beraien ordu horiek ez, neskamutiko, iei, eta, bueno, emaitzako sonak izaten ari dira, beraiek esate dute, bueno, ikasgelatan, emaitza akademikoak hobetuaz gainera, ume hauen autoestima asko igotzen dala. Ez da erresa igual klasean beti azkena izatea edo ez egotea zure ikaskideen pare, ez? Igual frustrazio horiek eta. Orduan oso proiektu interesgarria eta muxutruk egiten dute. Importantea da ere. Eta hori, ba, voluntario sare hortan, bueno, mezua oso garbia da. Badaukazu astean arratsalde bat libre, badituzu 2 ordu, ordu terdi, ze eskaini dezakezu, ez? Eta oso proiektu polita iruditzen bueno, zaigu.
Ikasle notetatik aragoko ondorioak ere badituena,
bai,
beraz.
Bai, txukuna. Eta nahi iruditzen zait, hori. Oso nabarmentzekoa gaina, datuak hor daude, ez? Baina Gipuzkoan adibidez, astean 20-30 aur sartzen dira hezkuntza sisteman. Astean, pentsatu kurso erdian iristezela eskolara, denak daudela ja
martxartuta eta zerotik hasi behar duzula.
Ezin trenean igo, ez? Orduan, iruditzen zait, bueno, burlako proiektuak ondo daudela. Hombre, egokiagoa edo ja idealagoa behinola, ez?
Eskatzen hasita.
izango litzateke, hezkuntza sistema bat izatea ume bakoitzaren erritmoa.
Hori da. Halako proiektuen beharrik ere ez egotea, ezta?
Baina bueno, uste hori zailagoa dagola eta orain azkenengo hezkuntza reformaekin eta
bai.
Uste egoera okertu egin da.
Proiektu hori eta gehiago ere beharko dira. Akaso, bueno, esantekoa hori, polita dela, interesgarria, beharrezkoa ere bai eta kuriosoa, ez? Bere ibilbidetxoa egiten ari delako eta emaitzak ematen ere ari delako. Hori lehen egitasmoari dagokionean eta kontu ekonomikoak ere badakartzazu amagoia, bez zerga zehazki duela 3 urte 2012an gorakada handia izan zuen hainbat arlotan eta urtengo urtearekin batera gorabehera batzuk izan dituena arlo bat batzuetan bera, beste batzuetan mantendu, eta zuek hain justu bezaren jaitsieraz poztu diren batzuekin, eta berdin mantendu izanaz, kritiko dauden beste batzuekin hitz egin duzue.
Bai, bueno, Joseba Salvadorrek egin du bezaren inguruko reportajea, eta bai, pixka bate ikuspuntua izan da, zer nolako etorkizuna izango duten zergek, ezta? Aurten aldaketa txiki batzuk izan dira bezean, baina badirudi ez dala edo ez da espero jeitxiera orokor bat izango danikan, ez? Batzutan ez da beza eta zergak eta hola gauza oso abstraktuak bezala edo iruditzen zaizkigu, baina bueno, badakigu gure egunerokoan eragin zuzena daukatela eta adibidez 2012an beza igo zuten ba, tasa murriztua 1.8-10 eta tasa orokorra 1.18-21. Baina sektore batzuk pasaziran tasa murriztu izatetik, tasa orokorri izatera, orduan adibidez, ba, kulturgintzan edo ileapaindegietan edo loreta landaren kasuan pasaziran 1.8 beza izatetik 1.21 beza izatetik.
Izugarrizko jauzia berez.
Ba, bai. Orduan horrek azkenengo 3 urtetan sektore batzuk kolpatu ditu, ez? Ze azken finean bezaren igoera hori profesionalek beren marginetatik hartu behar izan dute, ez dakit ileapaintzaile batek badiru gutxiago irabazi du, ze ez ditu igo prezioak 1.8-tik 1.21, ez?
Hori bezeroak ez ledokelako prezio urrenik.
Hori da. Orduan ba horrek egoera oso larriak ekarri ditu sektore askotan, ba lanpostu asko galdu dira eta gelditu diren lanpostuak ere ba prekarioagoak bihurtu dira, ez? Orduan hori da gaina krisi egoera de Montrea azkenen urtetako egoera honekin, pues sektore asko oso zigortuak. Ba, horietako bat kultura izan da ere, ez?
Bai, eta izaten jarraitzen du oraindik
bai,
ere.
Bai, berez ja panorama eskasa duen sektore bat da eta ba beza 1.8-21 igotzeak ba biztan denez ez du lagundu. Kulturgintzako ahotsak altxatu izan dira eta eskatu izan dute, baina oraingoz ez dute ezer
aldaketarik egon horretan.
Hori da. Orduan aldaketa edo lortu dutenak badirudi 2015 hontan loreta landaren sektoreko kasua da, ez? Beza 1.21-tik 1.10-ra jaitsi diete 2015 hontan. Oso pozik daude sektorekoak, pentsatzen dute lagundu egingo duela, ze sektore honek ere asko sufritu du azkenengo urte hauetan, eta orain ba hoien atzetik ba kulturgintzakoak eta eskatzen ari dira ba beraiek ere nahi dutela jetxiera hori. Ez dirudi, bueno, ez dakit, ez makroekonomiaz eta dakitenek esate dute ba ez dirudi jetxiera orokorrik izango danik, eta bueno, loreta landarena positiboa da. Bueno, badirudi horre ere esate dute egondala egunkari batzuetan irakurri dute Rajoyk emasi oparitu dion lore bat izan dela, ze Katalunian indarra handia daukan sektorea da loreta landarena, eta ziuk zeraman bizpairu urte hauek ba, eskatu eta azkenean kasu egin diete. Horre ere badirudi politikeriak edo baote dauden.
Bueltan beste zerbait etorriko denari
esperantzaren. Guazko postegea loreta landaren sektoren gatik. Ze albiste ona da, eta bueno, izan beharko lukena da beste sektore batzuetan ere iristea, ez?
Kulturarenean akaso ze garrantziarik aitortzen espazio ere gizartearen kohesiorako arlo garrantzitsua da, beraz, ja, esperantza horrek errealitatea ere ekartzen duen. Eta elkarrizketaren atalean, Jon Matxain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, eta ikerlariarekin egon zarete, Garun ihesa bezala ezagutzen den fenomenoa zizketan. Hau da, Euskal Herritik, edo euren herritik kanpora joaten diren, ondo prestatutako profesional eta ikerlari ezaritu zarete.
Bai, bai, ez justu esan duzu kulturgintzari ezaiola aitortzen, merezi duen pisua eta garrantzia, eta nik uste ikerkuntzarekin eta zientziarekin askotan hori gertatzen dela. Zientzialariak eta ikerlariak askotan salatzen dute, ba, dagoenean, ez, txampon soinua dagoenean, ba, inbertsioak egiten dira, eta zentro zientifiko eta ikerkuntzarako toki ponpoxoak inauguratzen dira, argazkiak ateatzen dituzte politikoek, baina ez dagoenean gura eze hartu eta lehenengo mozketak ba hortik
hildo horretan egiten direla.
Hortik joaten direla, ez? Eta ba, biztan da horrek ez dula laguntzen sektorea, ze kuriosoa da politikarien denbora neurtzen da hauteskunde batzuetatik urrengoetara gutxi gora bera, ez? Hor neurtzen dute. Baina zientzian denborak oso desberdinak dira, epeak askoz luzeagoak izan behar dute, ez dakit gure jendarteko ikerkuntza zientifiko garrantzitsuenak ba urteetan, hamarkadetan egindakoak izan dira.
Beste pazientzia bat eskatzen dute.
Hori da, eta bueno, hori politikariek horri buruz ezer gutxi, ez? Orduan, zientzialariak beti daude inbertsioietatik zintzilik, aurten izango de, urrengo urtean igualez, eta pixkat horren inguruan aritu gara Jon Matxainekin. Eta bueno, bere idea, berak emantzun hitzaldi bat, eta hitzaldi horren arira gerturatu ginen beregana, eta berak esaten duna da hori, ikerlari edo zientzialari edo profesional batentzat, ez? Bere herritik kanpora joatea, bere formakuntza osatzeko, oso aberatsa da, ez? Oso aberatsa eta kasi beharrezkoa edo, bueno, onuragarria behintzat. Ze azken finean, munduko toki bakoitzean gauzak modu batera edo egiten dira, ikuskera desberdinak biltzen dituzu, eta nik uste zientzialari, ikerlari, pentsalari batek ezinbestekoa dula, hori, ez, ikuskera desberdin hoien jakitu izatea, ez, esatea, bueno, hemen horrela egiten da, han horrela egiten da, eta nik ze bide irikiko dut edo egingo dut. Baino, berak esaten du, hori bezain garrantzitsua dela bueltarako bideak eraikitzea. Ze azken finean, matxainek esaten duenez, ikerlariak, zientzialariak, era askotariko profesionalak, formatzen dira edo ezitzen dira gure jendartearen dirutik, ez? Guk denon artean ordaintzen ditugun zerga horietatik. Hemen ere
aipatzen genitzen,
aipatzeko ditugu. Orduan hori jendarte batek ezin du hori eskapatzen utzi edo alde egiten utzi. Ez bueltan jaso behar ditu bueltan ikerlari hoiek jakintza guzti hori daukatenak eta probetxu atera behar die.
Inbertsioen ordaina nolabait bertan geratu behar.
Orduan horren jakitun izan behar dula jendarte batek. Eta ez dakit maiz ezote garen horrekin despistatzen edo, ez? Orduan, pixka bat esaten duna hori, bueltarako bideak eraiki behar dira, berak esaten du badaudela, baina gehiago egon beharko luketela, eta batez ere horren jakitun izan beharko genukela, ez? Zientzialariak eta gure zientzialariak ikerlariak diala gure inbertsio bat, eta gure jendarteak berreskuratu egin behar dula jakintza hori, jarraitu dezaten bere lana egiten horretan, ez?
Ba, jendartea jakitun izan dadila eta lau urtea mengo faseetan protagonista izaten diren politikari eta erakundeak ere jakitun izan daitezela eta beharre horiei erantzun dizaietela. Aipatu ditugu, hezkuntzan laguntza eskaintzeko egitasmo bat, bezergaren gora bereke batzuei eta bestei egiten dien eragina eta Jon Martin Matxaini egindako elkarrizketa ere bai bestea muri jaurti nahi aldi zuen zulei.
Bueno, dena ez dut kontatuko, ez. Bihar, bueno, izango dugu Berlinen inguruko beste reportai bat. Berlindar, Donostian bizidan Berlindar batek idatzi du, eta oso polita da, ze egin du, bueno, lau urte zera matzan Berlina bueltatu gabe, bueltatu da, eta orduan kontatu digu nola ikusi duen Berlin.
Lau urte horiek eta gero.
Hori da, eta orduan, bueno, pixkat kezka ere agertzen du, duela lau urte bazeudelako gune alternatibo eta askeago batzuk eta diferente aurkitu du eta kontatzen du, bueno, ze kezka sortu dion horrek. Hori ere polita.
Itzulerako bidez hitz egin dugunez, ez da zikloa itxita.
Hori da.
Magoia. Osongi, Magoia Mujika gaur zortzi astekariko arduraduna eskerrik asko zeurra bidera batu eta biharko alearen aurrerapena egiteagatik eta hurrengo batera arte agurtuko zaitugu.
Bai, berdin.
Segiendo, azte buruan.
Zebra bidea.